ቤተ ክርስቲያን እቲ ኣብ ልዕሊ ዘርእ ሰብ ዝፍፀም ሓድሽ ግልያንነት ብምቅዋምን እቲ ኩሉ ሰብዓ መሰልን ክብርን ዝሓክኽ ፀረ ሰብዓዊ ተግባር ብምቅዋም እተካይዶ ፃዕርታትን ሃዋርያዊ ግብረነሉ ኣገልግሎታት እተቕርቦ ኩሉ መዳያዊ ህንፀት ብምቕፃል እንሆ ዕለት 8 ለካቲት ናይታ ሱዳናዊት ኣደዳ ስርዓት ግልያንነት ዝነበረትን ካብ ግልያንነት ናፃ ወፂያ ኣባል ማሕበር ካኖስያናውያን ኮይና ህይወት ምንኩስና ብምንባር ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ዘገልገለት ኣብ 2000 ዓ.ም ቅድስና ዝተኣወጀላ ቅድስቲ ጁዘፒና ባኪታ ዝበዓለሉ ዕለት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ጸረ ሓድሽ ግልያንነት ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክኽበር ምዃኑ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ገያሽን ሃዋርያ ግብረነሉ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ምስ ዓለም ሓቆፍ ናይ መላእ መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን መንፈሳዊ ማሕበራት ደናግልን ላዕለወት ጠቕላለ ኣሕልቕ ዝሓቁፍ ማሕበርን ከምኡውን ምስ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ብምትሕብባር ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ጸረ ሓድሽ ግልያንነት ቀንዲ ዕላማኡ በታ ናይ ጸሎት መዓልቲ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ፖለቲካን ማሕበራውን ሰብዓውን ሕልና ንምንቕቓሕን እቲ ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ናይ ገበን ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ዘርእ ሰብ ብፍላይ ድማ ብድኽነት ኣብ ልዕሊ ዝተጠቕዑ ዜጋታት ዝፍፀም ጸረ ሰብዓዊ ተግባርን ዝረኣይ ንግድ ሰብን ብዘይሕጋዊ መገዲ ሰብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንጸያፍ ተግባር መጋበርያ ክኸውን ዝፍፀም ናይ ምስግጋር ተግባር ኩሉ ክውገድን ዓለም ነዚ ጸረ ሰብዓዊ ክብርን መሰለን ንምውጋድ ክተግህ ንምንቕቓሕ ዝብል ምዃኑ መግለፂ ናይቲ መዓልቲ ጸሎት ኣሰናዳ እቲ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ በብዓመቱ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዝግመቱ ዜጋታት በቶም ናይ ገበን ጉጅለታትን ዝተፈላለዩ ናይ ሰብዓዊ መሰለን ክብርን ንዝሓቁ ጸያፍ ተግባራት መጋበርያ ክኸውን ካብ ቦታ ቦታ ከም ዘንቀሳቐሱን ንሓድሽ ግልያንነት ከም ዘቃልዑን ኣመልኪቱ እቶም ናይ ገበን ጉጅለታት በዚ ጸረ ሰብዓዊ ተግባር እዚ ኣቢሎም ኣብ ዓመት ልዕሊ 32 ሚልያርድ ዶላር እቶት ዝረኽቡ ምዃኖም ገሊጹ።